Qalampirdan gapiramiz. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy firibgarlik va sudyani haqorat qilishda aybdor deb topildi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bugun 22 mart kuni Moskvaning Lefortovo tuman sudi Aleksey Navalniyni urush faxriyiga tuhmat qilish va sudyani haqorat qilganlikda aybdor deb topgan. Ayblovchi tomon Navalniyni 13 yilga og'ir rejimdagi koloniyaga hukm qilishni so'ragan. Navalniy sudga hurmatsizlik qildi degan sudya o'z hukmida. U odillikka hurmatsizlikdan tashqari Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 297-moddasi 1-2 qismlari 4-ta o'ta yirik firibgarlik epizodida Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-chi qismida ham aybdor deb topilgan. Hozirda hukmni e'lon qilish davom etmoqda. Navalniyga nisbatan jazo hukmining qaror qismida e'lon qilinadi deyiladi xabarda. Avvalroq Rossiyada davlat ayblovchisi muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniyni firibgarlik va sudni haqorat qilganlikda ayblab 13 yil qamoq va 1.2 million rubl miqdorida jarimaga hukm qilishni so'ragani haqida xabar bergandik. Ayni paytda Navalniy Iv Rosh ishi bo'yicha 2021 yilning fevraldan beri Pokrov shahridagi 2-chi sonli axloq tuzatish koloniyasida jazo o'tamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.